Blaðsíða 51. Endur nýjanleg orka. Sumir orkugjafar endur nýjast stöðugt vegna orkuríkra geisla frá sólinni, til dæmis vatnsföll og ræktaði skóar sem gefa af sér við sem meðal annars notaður við stóriðju sem kolefnisgjafi. Vatnsafl og viður eru gott dæmi endur nýjanlega orkugjafa. Næstum því 20% af þeirri orku sem mannkynið notar kemur nú frá endur nýjanlegum orkugjöfum. Þetta hlutfall verður þó að vaxa hratt ef okkur á að takast að koma í veg fyrir mikla hlýnun jarðar. Á Íslandi hlutfall endur nýjanlegrar orku rúmlega 80% og hún kemur einkum frá jarðhita og vatnsafli. Nýting háhitasvæða hefur leitt í ljós að fara þar varlega í virkjun þeirra. Ef of mikið afl virkjað hætt við að framleiðslan minki framlíða stundir. Jarðhitinn því ekki endurnýjanlegur nema að ákveðnu marki. Á síðunni mynd. Í myndatexta stendur Hrauneyjafoss virkjun og Sigöldu virkjun fjær nýta jökulvatn úr Þórisvatni og Tungnaá. Samanlagt uppsett afl þeirra 360 megavött sem nærri helmingur þess sem stærsta vatnsaflsvirkjun landsins, Fljótsdalsvirkjun, framleiðir. Vatnsaflið gefur kannski hreinustu orkuna. Það bil 80% af allri raforku sem notuð á Íslandi koma frá vatnsorkuverum. Vatnsaflið endurnýjanleg orka sem gengur aldrei til þurðar. En til að safna vatninu í lón þarf að reisa stíflur og þá fer mikið land undir vatn, land sem var jafnvel gróið áður og við þetta breytir náttúran mjög svip. Neðan við stíflurnar þorna vatnsföllin oft upp, að minnsta kosti í hluta farvegana og stundum rennsli stórra fljóta breytt svo að útfallið verður á allt öðrum og nýjum stað. Allt kostar þetta mikið rask í náttúrunni og framkvæmdir af þessu tagi vekja oft miklar deilur í þjóðfélaginu. Sumar ár, til dæmis Hvítá í Árnessýslu, þykja svo dýrmætar náttúruperlur að líklega verða þær aldrei virkjaðar, þótt þær búi yfir miklu virkjanlegu afli. Árið 2013 samþykkti Alþingi að koma á svo nefndri rammaáætlun sem stjórntæki til að auðvelda stjórnvöldum að ákveða hvaða orkuauðlindir skulu virkjaðar og hverjar ekki. Við hlið kaflans skýringamynd. Í myndatexta stendur Vatnsorkuver nýtir hreyfiorkuna í streymandi vatni. Vatnið knýr stóra hverfla og þeir snúa svo rafölum sem framleiða rafmagn.